το κεφάλαιο το ΚΑΠΑΖΙΤΑ και ΚΑΠΑΙΤΑ. Μετά να διαβάσουμε το ΚΑΠΑΙΤΑ για την Ανάσταση δύο λόγια και μετά έχουμε λίγο χρόνο, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα οδηπορικό λίγο με την παρουσία του Κυρίου για να διαπιστώσουμε πριν σταυρωθεί τι ακριβώς έγινε. Αφού δε πέρασε το Σάββατο, ΚΑΠΑΙΤΑ, κεφάλαιο Ματθαίος, περί τα χαράγματα της πρώτης ημέρας της εβδομάδος ήλθε η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία δι' να θεωρήσω στον τάφο. Ιδού έγινε σεισμός μέγας, διότι άγγελος Κυρίου κατά βάση εξ ουρανού ήλθε και απεκύλησε το λίθον από τη θύρας και κάθετο επάνω αυτού. Ήτο δε η όψη αυτό αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκών οσιών. Και από το φόβο αυτού ταράχθησαν οι φύλακες και έγιναν όλοι νεκροί. Αποκριθείς δε ο άγγελος είπε προς τα γυναίκα, μη φοβήστε εσείς, διότι εξεύρω ότι Ιησού τον σταυρωμένο ζητείτε, δεν είναι εδώ, διότι ανέστη, καθώς είπε, έλθετε, είδετε τον τόπο που έχει το ο Κύριος. Βλέπουμε ότι ο άνθρωπος που έχει μέρημνα σηκώνεται πολύ πρωί. Οι γυναίκες αυτές είχαν μέρημνα να πάνε να κάνουν το τυπικό μέρος στον Κύριό μας. Ο Κύριος πέθανε, αλλά αυτές δεν τις σταμάτησε την αγάπη στην καρδιά τους μέσα ο θάνατος του Κυρίου. Δεν απογοητεύτηκαν τόσο όσο οι άλλοι μαθητές ώστε να μην αδρανείς. Και βλέπουμε οι γυναίκες το έκαναν αυτό. Και πήγαν λέει πολύ πρωί στο μνήμα. Το πολύ πρωί οπωσδήποτε δείχνει τη λαχτάρα να κάνουμε κάτι το οποίο θα μας ικανοποιήσει προσωπικά. Η ικανοποίηση των γυναικών αυτών ήταν να υπηρετήσουν έστω και νεκρό το σωτήρα τους και Κύριό τους τον ευεργέτη τους. Παράλληλα όμως, αν πάμε στο ΚΑΠΑΖΙΤΑ, το ίδιο πράγμα πάλι πρωί-πρωί, με άλλο ζήλο, έγινε από τους πρεσβυτέρους και γενικά ας πούμε από το λαό των αρχιερέων. Λέει ΚΑΠΑΖΙΤΑ κεφάλαιο του πρώτου εδάφιο, είναι 876 σελίδα. Ότε δε έγινε πρωί, συνεβουλεύτησαν πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού. Συμβουλεύτησαν πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού κατά του Ιησού, για να θανατώσουν σε αυτόν. Η μέρημνα των μεν είναι να υπηρετήσουν έστω και στο θάνατό του. Οι άλλοι σηκωθήκανε πολύ πρωί, συναντηθήκανε όλοι σύσσωμοι, λέει, σε άλλο σημείο, όλο λέει το πρεσβυτέριο, και πήραν απόφαση όλοι μαζί να τον βγάλουν από τη μέση. Και εκεί τώρα βλέπουμε ότι το χαρακτηριστικό είναι συγκεκριμένο, ότι ο Χριστός μας δεν επέτρεψε όσο ζούσε να τον αγγίξει ούτε μίγα, γιατί έπρεπε να τελειώσει το έργο. Και όταν άρχισε πλέον και ερχόταν στο τέλος που έλεγε στους μαθητές ότι πρέπει να παραδοθώ στα έθνη και θα γίνουν διάφορα πράγματα, αυτοί δεν δίνανε σημασία λόγω του ότι είχαν πιο επίγοντα πράγματα στις σκέψεις στην καρδιά τους. Και βλέπουμε ότι όλο σωρευτικά το κακό το επέτρεψε στο τέλος. Έπρεπε να δώσει οπωσδήποτε μορφή στο έργο του στις καρδιές των ανθρώπων και γι' αυτό λοιπόν δεν επέτρεψε τίποτα. Αλλά σαν άνθρωπος όμως έπρεπε να πληρώσει τις αμαρτίες μας. Και βλέπουμε ότι μία εβδομάδα κράτησε ως επιτοπλίστων όλη η κατάσταση αυτή η δύσκολη δική του, που επέτρεψε να βάλουν χέρια επάνω στο σώμα του οι άνθρωποι. Και ξέρουμε πριν γίνει αυτό ότι αγωνιούσε και ο ίδιος, γιατί δεν σκεπτόταν το κακό το οποίο γινότανε, γιατί αυτή τη στιγμή είχε την εξουσία επάνω του και ό,τι ήθελε έκανε. Αλλά όμως το κακό αυτό ήξερε ότι πρέπει να τα αφήσει, να τον πλησιάσει και όχι μόνο να τον πλησιάσει, αλλά να τον κακοποιήσει. Γιατί πώς αλλιώς θα έδειχνε σε εμάς ότι στα δύσκολα πρέπει να συμπεριφερόμαστε ανάλογα για να νικάμε. Έπρεπε λοιπόν ο ίδιος να νικήσει, γιατί αυτός είναι η αλήθεια και τη νίκη αυτή την έδειξε με τον τρόπο τον οποίο κινήθηκε. Πολλοί άνθρωποι είχαν δει τον Ιησού, ας πούμε, σε αυτή την ανυμπόρια την οποία βρέθηκε και οπωσδήποτε τον βλέπανε σαν αδυναμία την ανυμπόρια που έδειχνε. Γιατί πραγματικά κανείς άνθρωπος δεν θα φερόταν όπως φέρθηκε ο Χριστός. Να είναι Θεός και να έχει την εξουσία και να αφήσει να γίνει αυτό το κακό να γεμίσει με την αμαρτία όλων μας. και σε τέτοιο μεγάλο σημείο που να τον εγκαταλείψει ο ίδιος ο πατέρας του. Έτσι βλέπαμε τώρα ότι αυτό το κακό το οποίο έγινε, σαν άνθρωπος το πολέμησε και σαν άνθρωπος νίκησε. Και η νίκη η οποία επήρε από τη ζωή ετούτη την έδωσε σε εμάς. Και βλέπουμε τώρα εμείς ότι παρουσιάζονται δύο πράγματα στη ζωή ετούτη. Η σαρκική πλευρά η οποία πρέπει να γίνει καινούργια και να γίνει πνευματική και η πνευματική πλευρά που είναι νικηφόρα από τη στιγμή που ο άνθρωπος τη δέχεται στην καρδιά του μέχρι να φύγει από τη ζωή ετούτη και να φτάσει κοντά του για να απολαύσει πλέον τη δόξα και την αναγνώριση του ουρανού, γιατί στη γη δεν θα γίνει ποτέ. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο και θα αναφέρω μερικά εδάφια. Ότι βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι κακό. Ένας μαθητής, ο οποίος ήταν, λεγόταν πιστός, ένας από τους 12, εφέρθηκε απέσια στον Κύριο. Γιατί δεν κατάλαβε το λόγο, δεν κατάλαβε τον Κύριο. Στον Κύριο δεν αναγνώριζε παρά ένας καλός άνθρωπος. Γιατί αν τον αναγνώριζε πράγματι σαν δάσκαλος, θα παρακολουθούν στα λόγια του. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτός, ήταν και οι υπόλοιποι, οι οποίοι και αυτοί δεν καταλάβαιναν τα λόγια του. Είχα συνδεθεί με το πρόσωπο και όταν ήταν μαζί του ξέραν ότι είναι όλα λυμμένα και θα δοξάζονται όσο είναι κοντά του. Έφτασε λοιπόν η δύσκολη στιγμή που έπρεπε και αυτοί να νιώσουν ότι έχουν αμαρτίες και δυσκολίες. Γιατί με την εξουσία που τους έδωσε είχε σκοτωδίνει το κεφάλι τους, είχαν μπερδευτεί λιγάκι. Και γι' αυτό ψαχνόντουσαν ποιος είναι μεγαλύτερος και ποιος είναι ικανότερος να καθίσει δεξιά και αριστερά του. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Ιούδας αρχίζει και καταλαβαίνει πότε. Μετά λέει που τον έπιασαν τον Ιησού και τον πήγανε και τον δίκασαν και τον έβγαλαν ότι είναι άξιος θανάτου. Έτσι λένε τώρα εδώ. Είναι άξιος θανάτου και έκριναν με τη δικαιοσύνη τη δική τους όλοι αυτοί που μαζεύτηκαν, οι πρεσβύτεροι που ήταν μέσα και οι αρχιερείς και όλοι αυτοί, έκριναν ότι είναι άξιος θανάτου, αλλά συγκεκριμένο θανάτου. Αυτό τώρα είναι το ανθρώπινο μέρος το οποίο πρέπει να προσέξουμε εμείς. Από τη στιγμή που είμαστε κοντά στο Θεό, αυτό που μας συνδέει μαζί του είναι ο Λόγος του Ιησούς Χριστός, ο οποίος μας έχει δώσει τη νίκη και η νίκη είναι να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στον ουρανό και στο θρόνο του. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε αυτό, τόσο περισσότερο πιο γρήγορα θα εννοήσουμε πλέον τον τρόπο ώστε να νικήσουμε όπως νίκησε. Και όταν λέμε νίκη τώρα εδώ, βλέπουμε ότι αρχίζουν τα δύσκολα και όμως δεν τον νοιάζει τον Ιησού Χριστό. Κανείς από εμάς, αν νιώθει την εξουσία, δεν θα μείνει οπωσδήποτε σε θέση τέτοια που να δεχτεί πλήγματα στη ζωή του ή δυσκολίες. Γιατί από τη φύση μας δεν θέλουμε τις δυσκολίες, θέλουμε να περάσουν. Αλλά ο Κύριος μας είπε ότι αφού στο χλωρό λέει έκαναν αυτό, πόσο μάλλον στο ξερό που είμαστε εμείς δεν θα γίνουν διάφορα. Και μας είπε ακόμα ότι η χειρότερη εχθρή μας είναι η οικιακή μας. Τι πάει να πει αυτό? Αν δεν έχουμε το ίδιο πνεύμα δεν θα μας καταλάβουν ποτέ. Και αν δεν έχουν λάβει πνευμάγια ακόμα χειρότερα. Αν πάλι εμείς έχουμε πνεύμα Άγιο και υπάρχουν οι άλλοι γύρω μας, οι οποίοι το έχουν χάσει, πάλι δεν θα μας καταλαβαίνουν. Και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να σηκώσουμε αυτά τα φορτία. Γιατί αν τα σηκώσουμε όπως θέλει ο Θεός, είναι ελαφρύ το φορτίο. Αν όμως δεν το σηκώσουμε όπως θέλει ο Θεός, είναι βαρύ το φορτίο. Και βλέπουμε ότι αν αφήσουμε το συναίσθημα να μας διοικεί, γεγονός είναι πως θα βαρύνει το φορτίο. Αν όμως έχουμε πάρει την απόφαση στερεά όπως την πήρε ο Κύριος να ανέβει στο Σταυρό, τότε αν κάνουμε χρήση αυτής της στερεάς απόφασης και δεν επηρεαζόμεθα από τα άλλα τα αρνητικά τα οποία γίνονται γύρω μας με ανθρώπους οι οποίοι είτε πιστοί είτε άπιστοι δεν έχουν καταλάβει πολλά πράγματα, είναι επόμενο ότι αυτό το φορτίο το πάμε εύκολα στον Κύριο που μας ζητάει να το πάμε και θα το ξεφορτώσει σε εμάς, θα το πάρει από εμάς με αποτέλεσμα να μπαίνει εύκολη ζωή μας. Και βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει ένα οδηπορικό εδώ, ότι ο Ιούδας βλέποντας ότι τον καταδικάσανε, μετεμελήθη. Έμαθε να μετανοεί, όχι, το θεωρούσε αδύνατο. Πόσες φορές δεν κάνουν, δεν λέμε αυτό, δεν θα το ξανακάνω και το ξανακάνουμε, γιατί δεν έχουμε τη δύναμη. Πόσο μάλλον ο Ιούδας, ο οποίος ήταν έξω από τελείως από την παρουσία του Θεού. Και πώς φαίνεται πως είναι έξω, είχε συμφέροντα τα οποία τα εκδήλωνε καθημερινώς. Από το γλωσσόκομα έπαιρνε, λέει, κάποια που υπήρχαν λίγα μέσα. Δεν ήταν πολλά για να το κρύψει. Οπότε ήταν πεινασμένος όχι για τον ουρανό, αλλά για να μπορέσει να γίνει πλούσιος στη ζωή ετούτη, στο μέτρο που μπορούσε. Και προσπαθούσε να το εκμεταλλευτεί. Και βλέπουμε ότι έρχεται στο τέλος και μας το λέει πολύ ωραία ο Κύριος, ότι μετεμελήθη. Και βλέπουμε τώρα το περιβάλλον, το οποίο περιβάλλον είναι και σήμερα το ίδιο. Άνθρωποι που λένε πως είναι πιστοί πολλές φορές, θρησκευόμενοι ή μη, κάνουν πράγματα τα οποία είναι αντίθετα με το θέλημα του Θεού τελείως. Και το βλέπουμε τώρα εδώ, ότι ο Κύριος μας ήταν άνθρωπος. Απογοητευόταν και αυτός. Γι' αυτό μας λέει στο τέλος ότι γονάτιζε και τον ενισχύαν οι άγγελοι. Και μάλιστα έτρεχε, λέει, ο υδρότας από την αγωνία του, μα ανακατεμένος με θρόβους αίματος, λέει. Τόσο πολύ είχε φτάσει σε δύσκολη κατάσταση. Και φανταστείτε τώρα εδώ ότι θα πρέπει λοιπόν αυτές τις μέρες, τις εβδομάδες, να περάσει ό,τι δεν πέρασε όλη τη ζωή του. Και αυτό οπωσδήποτε το στεναχωρούσε, τον απογοήτευε. Αλλά όμως δεν εγκατέλειψε ποτέ αυτούς που και οι ίδιοι, παρόλο που θα έπρεπε να είναι πιστοί σε αυτόν, δεν θα στεκόταν στη θέση που έπρεπε. Και βλέπουμε και αρχίζει λοιπόν από τον Ιούδα, ο οποίος μετεμελείται, καταλαβαίνει ότι έγινε κάποιο λάθος. Ήταν η πρώτη φορά που είδε το εύρος της απόστασης που είχε με τον Χριστό και μετεμελήθη και πήγε σε αυτούς που τον πρόδωσε και τους είπε «Ήμαρ τον παραδώσας αίμα αθώων». Και βλέπουμε ότι οι άλλοι στεναχωρηθήκανε που είπε ότι είναι αθώος. Γιατί αυτά που το καταλόγησαν δεν τα δεχόταν ο Ιούδας. Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Τι είπαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που υποτίθεται πως ξέρουν καλά το λόγο του Θεού και τον εφαρμόζουν. Τι μας νοιάζει, λέει, μας, δικό σου το πρόβλημα. Και τους πέταξε στα αργύρια και έφυγε. Τι μας νοιάζει. Συγγνώμη, τον ίδιο Θεό δεν ακολουθούμε. Τι μας νοιάζει. Είναι δικό μου μόνο το πρόβλημα. Δεν είναι δικό σας, δεν πρέπει να συμπεριφερθούμε όλοι όπως θέλει ο Θεός. Και εκεί τώρα γεννιέται το πρόβλημα το μεγάλο. Αν πρέπει να τιμήσουμε το λόγο, θα τιμήσουμε το Θεό. Αν λοιπόν το λόγο αυτόν τον εφαρμόζουμε στα μικρά και στα μεγάλα, τιμούμε το Θεό. Εάν όμως τον εφαρμόζουμε μόνο στα μεγάλα, δεν τιμούμε το Θεό. Γιατί δεν θα περάσει κάποιος που έχει δώσει ένα μέρος της καρδιάς του στο Θεό, αλλά αυτός που έχει δώσει όλη την καρδιά του. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Ιούδας όχι μόνο δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει αυτό που του παρουσιάστηκε, γιατί είναι υπέτειος αυτός, αλλά δίνει μόνος του λύση. Πάει και κρεμιέται. Αυτό καταλαβαίνει ότι δεν κατάλαβε τίποτα από το Θεό. Γιατί αν καταλάβαινε θα ήξερε ότι με τον τρόπο που δίνει δικαιοσύνη ο ίδιος μόνος του, είναι καταδικασμένος για αιώνια καταδίκη. Δεν το γνώριζε, ήταν στερημένο γιατί δεν έδινε σημασία στα λόγια του Χριστού. Απέβλεπε μονάχα στο κέρδος. Και έτσι γίνεται σε κάθε άνθρωπο που δίνει μεγαλύτερη αξία στη ζωή ετούτη από ότι στην αιώνια. Δεν μπορεί να υπηρετήσει την αιώνια ζωή. Γιατί δεν μπορεί να την υπηρετήσει. Γιατί η αιώνια ζωή ζητάει να ανήκουμε σε αυτήν. Και για να ανήκουμε πρέπει να δώσουμε όλη την καρδιά μας και όλη τη ζωή μας. Και έτσι λοιπόν εχάθηκε ο Ιούδας και βλέπουμε εκ των υστέρων οι άνθρωποι του Θεού, οι θρησκευόμενοι της εποχής εκείνης, σκέπτονται αμέσως και λένε ότι ξέρετε αυτά τα χρήματα που πέταξε στο ναό, στα πόδια τους, δεν μπορούμε να τα βάλουμε στο θησαυροφυλάκιο. Εδώ τώρα παρουσιάζεται η υποκρισία στο μεγαλύτερο μεγαλείο της. Υπάρχει άνθρωπος να μην είναι υποκριτής κοντά στο Θεό, άμα δεν έχει δώσει όλη τη ζωή του? Δυστυχώς είμαστε πολλές φορές υποκριτές. Και βλέπουμε τι λένε τώρα οι αρχιερείς και όλοι αυτοί, η αφρόκρεμα του ιερατείου του Θεού στη γη. Δεν είναι συγκεχωρημένο να βάλουμε αυτά τα χρήματα μαζί με τα άλλα, γιατί προέρχονται από την ευχαριστία προς το Θεό που νιώθουν οι υπόλοιποι πιστοί. Αυτά είναι, λέει, χρήματα που βγήκανε από το αίμα και ξέρανε πως είναι αθώος. Γι' αυτό λοιπόν δεν συγχωρείται, λέει, να τα βάλουμε μαζί με τα άλλα. Για να προσέξουμε κάτι τώρα. Τα χρήματα, αν τα βάζανε με τα άλλα, δεν συγχωρούταν. Συγχωρούταν να καταδικάσουν ένα αθώο. Συγχωρούταν να κακοποιήσουν ένα αθώο. Συγχωρούνταν να βρεθούν σύσσωμοι όλοι μαζί και να πάρουν αποφάσεις εναντίον ενός που ευεργέτησε αυτούς όλους. Γιατί μην ξεχνάτε, υπήρχαν και οι αρχισυνάγωγοι που ευεργετηθήκανε και οι ιερείς από αυτόν. Γιατί αρκετοί ιερείς πίστεψαν σε αυτόν. Και όμως εκείνη τη στιγμή βλέπουμε ότι δεν αρκεί να πηγαίνω στο ναό ή να διαβάζω και να λέω το λόγο, αλλά θα πρέπει να το ζω. Άμα ζω το λόγο στη ζωή μου, ζω τον Ιησού Χριστό. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν κανόνες που βάζει ο Θεός. Και οι κανόνες αυτές οπωσδήποτε πρέπει να τις τηρούμε. Είτε μικρές είναι, είτε μεγάλοι κανόνες. Μπορούμε να πάρουμε πολλή ώρα λέγοντας για αυτούς τους κανόνες, αλλά αυτό που αξίζει να κρατήσουμε σήμερα είναι ότι ο Ιησούς Χριστός είπε «Ο Κύριος είναι μαζί μου γιατί κάνω όλο το θέλημά Του». Ξέροντας ότι παρόλο που θα κάνει όλο το θέλημά Του, κάποια στιγμή θα τον αφήσει. Και αυτό παρουσιάζεται τώρα σε αυτό. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι γι' αυτόν τον υποβάθμισαν σε τέτοια κατάσταση που οπωσδήποτε θα είχε πάθει κατάθλιψη αν αυτή τη στιγμή δεν είχε τη δυνατότητα να στέκεται στην παρουσία του Θεού. Γιατί ήταν αναμάρτητος. Αν είχε την παραμικρή αμαρτία θα είχε πάθει κατάθλιψη. Γιατί έβλεπε το μίσος, την κακία και την αδικία στο πρόσωπό του. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αναμάρτητος να περνάει τόσα πολλά. Και το έβλεπε και το ζούσε αυτό. Και βλέπουμε τώρα το αποκορύφωμα όλης της ιστορίας είναι ότι έχουν σχεδιάσει να το θανατώσουν με συγκεκριμένο τρόπο και να τον εξευτιλίσουν τελείως. Και αυτό ήθελαν να το σταυρώσουν. Γιατί πήγαν στον Πιλάτο και του λένε αυτό το πιάσαμε και δημιουργεί προβλήματα. Πάρ' τώρα το δικάσεις εσύ. Λέει εσείς δικάστε τον σύμφωνα με τον νόμο σας. Γιατί ήταν ξεχωριστό το ένα μέρος. Υπήρχε σε όλα τα κράτη που είχαν καταλάβει οι Ρωμαίοι, δικάζανε μόνο πρόσωπα που ήταν εναντίον τους. Δεν εικάζανε όλα αυτά που συνέβαιναν. Και γι' αυτό θα διαπιστώσουμε ότι υπήρχαν δύο δικαστήρια. Το δικαστήριο του έθνους που είχαν καταλάβει, που το αφήνανε όλα εκεί να ασχολείται με τους ανθρώπους, και ένα δικαστήριο που επήγαινε πάντα αυτός που ήταν ο αρχηγός του κράτους εκεί επί ρωμαϊκής κατοχής, και αυτός δίκαζε ιδιαίτερα πράγματα που είναι αντίο της Ρώμης. Και βλέπουμε τώρα εδώ τους λέει, ο Πιλάτος λέει, δικάστε τον σύμφωνα με τον νόμο σας. Γιατί μου το φέρετε εμένα? Και τότε βγαίνει αυτό το κακό από μέσα τους. Λέει εμείς δεν μπορούμε να θανατώσουμε κανένα. Είχαν συγκεκριμένο τρόπο. Το θέλανε σταυρωμένο. Γιατί ο θάνατος που αυτοί όταν θανατώνανε κάποιον τον πετροβολούσανε. Εδώ όμως θέλανε κάτι συγκεκριμένο για αυτόν. Να ξεφτυλιστεί τελείως και να μείνει στην ιστορία μέσα ως ο πλάνος. Γι' αυτό του είπαν εμείς δεν μπορούμε να σκοτώσουμε κανένα. Γι' αυτό το φέρουμε σε σένα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι γίνεται μια επανάσταση. Ο Πιλάτος καταλαβαίνει ότι αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος δεν έχει αιτία θανάτου. Δεν έχει κάνει κάτι το οποίο είναι τόσο πολύ σοβαρό ώστε να τον βγάλει από τη μέση. Αλλά και αυτός όμως είναι μέσα στο σύστημα. Αυτό το σύστημα που μισεί ο Θεός. Λέμε ο κόσμος. Τι είναι ο κόσμος? Ένα πλήθος είναι ένας όχλος ο οποίος δεν ξέρει τι πιστεύει και τι ακολουθεί. Αυτοί είναι οι γύρω μας, γι' αυτό τους λέει νεκρούς. Οπότε εμείς πρέπει να βγούμε από τον όχλο. Και πώς θα βγούμε από τον όχλο? Αν κάνουμε όλο το θέλημά του, γιατί τότε είναι ο Θεός μαζί μας και είναι αυτός που μας συστήνει στους άλλους. Αλλά πάσχουμε σαν πιστοί πολλές φορές από τις μικρές αλόπικες οι οποίες συμβαίνουν. Και ξέρετε, όταν αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος είναι πιστός και δεν προσέχει τις μικρές αλόπικες, δυσκολεύει τη ζωή όλων των άλλων που είναι γύρω του. Χωρίς να το καταλαβαίνει. Και πρέπει τον τελευταίο καιρό, για να ξεφύγουμε από αυτό το οποίο θα γίνει, γιατί έρχονται πιο δύσκολα, θα πρέπει οπωσδήποτε να φύγουν οι μικρές αλόπικες, για να μπορεί να μας πλησιάζει ο Θεός και να μας γεμίζει με τη χάρη και το έλεος του. Και βλέπαμε λοιπόν, έρχεται η ώρα που ο Πιλάτος θέλει να τον ελευθερώσει, ακόμα και η γυναίκα του είπε πρόσεχε, αλλά όμως έχει συμφέροντα κι αυτός. Θέλει να προχωρήσει στην κλίμακα μπροστά στη Ρώμη, να γίνει κάποιο εξέχον πρόσωπο στη Ρώμη. Και ενώ έχει την εξουσία να μην ενεργήσει ανάποδα προς τον Ιησού Χριστό, όταν του λένε «εάν δεν το κάνεις αυτό που θέλουμε, τότε είσαι εχθρός στις δρόμες, γιατί λέει πως είναι βασιλέας», τότε υποχώρησε. Σου λένε κατηγορούσουν τώρα, άντε να βγάλω τώρα άκρη, πώς να το δικαιολογήσω. Οπότε επήρε την απόφαση να τον βγάλει από τη μέση. Και βλέπουμε ότι αυτός είναι ο κόσμος που ζούμε. Είναι επιρρεπής στα συμφέροντα. Είναι επιρρεπής δυστυχώς σε όλα αυτά τα οποία ανήκουν στη ζωή ετούτη και του κάνουν άνετη τη ζωή. Και για τις φιλοδοξίες του οπωσδήποτε αυτό το οποίο πρέπει είναι να κάνει το θέλημα των άλλων. Και βλέπουμε τώρα, δεν είναι μόνο οπωσδήποτε ο Πιλάτος, αλλά ο όχλος που είναι κάτω λέει τι να κάνω τον Ιησού, λέει σταύρωσέ τον. Γιατί να το σταυρώσω? Γιατί οι αρχιερείς και όλοι αυτοί που ήταν σε εξουσία του ναού είχαν περικλείσει το μέρος αυτό που είχαν μαζευτεί ο όχλος και τον είχαν πείσει να φωνάξει να το σταυρώσει. Αυτοί πάλι από φόβο μην γίνουν αποσυνάγωγοι, γιατί οπωσδήποτε ήταν περιορισμένο το μέρος εκεί που ζούσανε, άρχισαν να φωνάζουν όλοι μαζί σταύρωσέ τον. Και τότε γίνεται κάτι πολύ μεγάλο που θα το πληρώσουν μέχρι το τέλος, παρόλο που ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι αυτοί. Λέει και γιατί να το σταυρώσω, αφού είναι αθώος, λέει το αίμα του να πέσει πάνω μας και στα παιδιά του και στα παιδιά μας. Αυτό είναι ότι χειρότερο μπορούσε να γίνει. Διάλεξαν την καταδίκη τους εκείνη τη στιγμή. Θα μου πείτε γιατί το είπαν αυτό, γιατί δεν πίστευαν στο Θεό. Επίστευαν με τα λόγια ή κοινωνικά πλέον. Κανείς δεν είχε στην καρδιά του αφήσει τον Χριστό να μπει μέσα για να τον αλλάξει. Οπότε ζούσανε μέσα στην αμαρτία αλλά πιστοί. Όπως γίνεται δυστυχώς και σήμερα, για το ίδιο πνεύμα υπάρχει και υπάρχουν πιστοί με κακό μέσα τους. Έχουν μίσος, έχουν κακία, έχουν καταλαλιά, έχουν εγωισμό. Έχουν πικρίες, ζουν συναισθηματικά και επηρεάζονται με το παραμικρό και κοιτάνε μόνο τους δικούς τους, αυτούς που τους ενδιαφέρουν, τους άλλους απορρίπτουν. Πράγμα που ο Χριστός ήρθε και πέθανε για όλο τον κόσμο. Κι όμως εγώ είμαι πιστός, αλλά όμως κοιτάζω το συμφέρον το δικό μου. Και ο Κύριος τους είπε, αν αγαπάμε όλους τους αγαπώντας μας, τότε είμαστε υποκριτές. Γιατί όπως εγώ αγαπάω όλους σας, πιστούς και απίστους, και το απέδειξε με τον Ιούδα, έτσι και εσείς πρέπει να αγαπάτε. Και βλέπουμε ότι δυσκολεύουν τα πράγματα λοιπόν και έρχεται η στιγμή τώρα που λέει ο Πιλάτος, λέει τι θέλετε, λέει σταύρωσέ τον. Και σκέπτηκε αμέσως ότι τις γιορτές αφήνει κάποιον ελεύθερο και κάνει μια πρόταση που υπό άλλες συνθήκες οπωσδήποτε θα διαλέγανε το δικό τους. Αλλά δικός τους δεν ήταν ο Χριστός, γιατί ήταν απειλή για τα συμφέροντά τους και γενικά τις εξουσίες που είχαν. Και λέει να σας απολύσω, λέει, το Βαραβά ή τον Ιησού. Και διαλέξαν ένα ομοιό τους. Ήταν ληστές αυτοί? Όχι. Αλλά όμως όπως συμπεριφερθήκαν στον Χριστό και τον βγάζαν από τη μέση, έτσι είχαν βγάλει πολύ κόσμο. Ήτανε άντρες αιμάτων. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι διαλέγουν κάτι όμοιο με αυτούς. Τι είπα να πει εκείνη τη στιγμή, η δικαιοσύνη τους είναι αυτή που λέει ο Θεός, είναι σάρι παρό ημάτιο. Η δικαιοσύνη τους ήταν να πάρουν αυτόν τον άνθρωπο που είναι Άγιος και τους ευεργέτησε και να το σταυρώσουν μαζί με τους ληστές, λέγοντας αυτή είναι η αξία σου. Και μετά να αρχίζουν να τον ονειδίζουν και να γίνονται αυτά τα έκτροπα τα οποία γινόντουσαν. Αυτός είναι ο κόσμος ο οποίος ζούμε. Αυτό τον κόσμο τον νίκησε ο Ιησούς Χριστός. Και μαζί με αυτόν νικήσανε και όλοι αυτοί που θάψαν τον παλιό εαυτό τους ολόκληρο μέσα στο βαπτιστήρι. Η νίκη που πήρε έγινε και νίκη δική μας. Και έτσι γι' αυτό διαβάζουμε τώρα εδώ και βλέπουμε τις γυναίκες να πηγαίνουν το πρωί στο μνήμα και βλέπουμε ότι γίνεται παρουσία τους η Ανάσταση. Ένας σεισμός μέγας λέει έγινε και είδανε με τα μάτια τους ένα άγγελο να κυλάει το λίθο. Έντρομοι οι φρουροί σηκώθηκαν και έφυγαν και μείνανε μόνο οι γυναίκες. Και βλέπουμε τώρα ότι μιλάει ο άγγελος, ενώ είχαν τρομάξει και οι γυναίκες ήταν σε κατάσταση δύσκολη, και λέει εδώ, και εδώ έγινε σεισμός μέγας, διότι ο άγγελος Κυρίου κατά βάση εξ ουρανού ήλθε και απεκύλησε το λίθο από τη θύραν. Και κάθετο επάνω αυτού. Ήταν ψηλός και καθόταν λέει επάνω ο λίθος. Είτε δε η όψη σε αυτού σε αστραπή, η ένδοξη παρουσία. Το έδημα αυτού λευκών σαν χιόνι, όπως ήταν στο όρος μεταμόρφωση του Ιησού Χριστού. Και από του φόβου αυτού εταράχθησαν οι φύλακες και έγιναν ως νεκροί. Και αποκριθείς δε ο άγγελος είπε προς τας γυναίκας, μη φοβήστε εσείς. Βλέπουμε ό,τι και να γίνει δύσκολο ή ακατανόητο για μας, δεν πρέπει να υπάρχει φόβο στην καρδιά μας, γιατί έχουμε τα αισθητήρια τα πνευματικά που ξέρουμε ότι είναι από το Θεό. Ξέρουμε ότι έσκα τους καιρούς θα γίνει διάφορα, γιατί να φοβηθώ. Είναι μάταιο να φοβηθώ. Γιατί? Γιατί μπαίνω σε άλλη διαδικασία, απομακρύνομαι από το Θεό. Πώς θα αποκαλυφθεί ο Θεός κοντά μου όταν εγώ φοβάμαι Αυτόν? Οπότε αν υπάρχει ο φόβος υπάρχει κόλαση μέσα μας και θα πρέπει να φύγει οπωσδήποτε. Γι' αυτό το λέει, το τονίζει εδώ. Μη φοβήστε εσείς, διότι εξεύρω ότι Ιησού τον Σταυρωμένο ζητείτε. Δεν είναι εδώ. Ανέστη. Μπορείτε όμως να δείτε, λέει, τον τόπο που τον έβαλαν. Και πράγματι, οπωσδήποτε πήραν αυτή την εμπειρία και έφυγαν οι γυναίκες από εκεί. Και αυτό που συμβαίνει τώρα σήμερα είναι, αν είναι ανεστημένος ο Χριστός στη ζωή μου, φαίνεται η αλλαγή της ζωής μου. Αλλά δεν είναι αλλαγή μόνο τα μεγάλα, μην κλέψω, μην μιχεύσω, μην κάνω. Είναι από τα μικρά μέχρι τα μεγάλα. Γιατί οι μικρές αλόπηγες τώρα είναι την αμπελότο. Δυστυχώς, τις μικρές αλόπηγες δεν την προσέχουμε τόσο. Με αποτέλεσμα, βγαίνουμε έξω από το δρόμο του Θεού. Και τι γίνεται τώρα? Αυτό είναι η θελημένα ότι βγαίνω απ' έξω. Τι είπα να πει αυτό? Θα πληρώσω για αυτό το ηθελημένο που κάνω. Αυτό θα διαβάσουμε στην κοινωνία τώρα. Αν κάνουμε αμαρτίες, τις οποίες ξέρουμε ότι δεν θέλει ο Θεός αυτό και το κάνουμε, θα το πληρώσουμε εδώ, αν είμαστε πιστοί και κάνουμε τον αγώνα μας. Γιατί εκεί δεν θα υπάρχει πλέον τρόπος να πληρώσει ένας άνθρωπος. Αλλά θα πάει στην κόλαση, φεύγοντας από εδώ κατευθείαν. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πληρώσουμε εδώ. Αν προσέξουμε τις μικρές αλόπηκες, θα είναι πιο άνετη η ζωή μας και θα έχουμε ποιότητα πνευματικής ζωής. Ο Θεός να μας ευλογεί. Να κάνουμε και την κοινωνία μας.